Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Колку предмети во вашата куќа сте користеле само еднаш или два пати? А што ако можете да ги позајмите тие работи, наместо да ги купите? Тоа е идејата зад библиотеката, наречена Библиотека на нешта, Library of Things. Може би нема да најдете книги, но, како што известува Едвина Гинен за SPS News, овие библиотеки стануваат се повеќе популарни. Летото е тука и за Анке тоа значи повеќе време посветено на градинарство. Од ножици за сечење до црево со висок притисок, таа ги има сите алатки што ѝ требаат, а не ја чинеа ниту една цента. Анке отиде во Sydney Library of Things. Таа позајми повеќе алатки, клиперки, дувалка и количка, а потоа ги однесе дома.
I just went to the Sydney Library of Things and I borrowed some items for the garden. I needed to work on the garden hatch a lot. I got my hedge clippers and a gurney here and some a blower and of course I borrowed the trolley to then get it home.
Алатките се позајмени од Сиднејската библиотека на нешта, од каде позајми само неколку од над 400 предмети за домакинството, што членовите можат да ги позајмат за годишна предплата од 85 долари. Ко-основачот Карол Скайринг вели дека библиотеката е идеална за корисни, но ретко користени предмети. Во суштина, вели Скайринг, таа работи како библиотека со книги, од која не можете да позајмите книги, туку разни работи. Така луѓето стануваат членови и тоа е услуга со кликнување и собирање. Луѓето одат онлайн, одлучуваат што би сакале да позајмат. Може би е кујински предмет, опрема за кампување или електричен алат. Го резервираат, влегуваат, го земаат и го имаат две недели, а потоа го враќаат на крајот од тој период или го продолжуваат рокот доколку никој друг не го поземил.
Basically, it works like a book library, but you can't borrow any books. So people become a member and it's a click and collect service. They go online, they decide what they'd like to borrow, might be kitchen item, might be camping gear, might be power tools. They book it up, they come in, pick it up. And they have it for 2 weeks and then bring it back at the end of that time or they can extend it if no one else has it borrowed.
За Анке тоа е систем со многу предности затоа што заштедува на пари поради што не мора да ги купува артиклите. Не мора ни да ги складира. Службата има тим за одржување на алатите, така таа знае дека тоа што ќе го позајми ќе функционира.
I'm saving on money of course because I don't have to buy the items. And the other thing is that I don't have to store it either. We've got the maintenance team there to look after it, so I know that this is going to work.
Библиотеката започна пред речиси 3 години, а сега има повеќе од 170 членови. Целосно е управуван од волонтери, од простор во собственост на советот во Lane Cove, а неодамна ја отвори својата трета филијала во северниот дел на Сиднеј.
Peter will check you out, and there you go.
If you've got any ID, oh yes.
Питер Енглет е еден од волонтерите кои работат на рецепција за време на неделното работно време. Тој е првото лице кое е контактирано за да помогне.
I'm the first port of contact and sort of help them out. So we generally look at to see what's actually going on that particular day and then get the goods out of get them ready.
Тој вели дека ужива да го гледа задоволството на членовите и да ѝ помага на заедницата да го намали отпадот. Ако помалку купуваме, вели тој, помалку фрламе, така што има помалку трошоци за луѓето на кои веројатно не им требаат овие работи секој ден.
To me it's a win-win-win situation, you know, we sort of buy less, we throw away less. You know, so there's less expense for people who probably don't need these things every day.
Локалниот жител Сид Сингл е среќен клиент, тој вели неверојатно е што се добива ваква машина за перење под притисок поради што чини многу пари да се купи, а со годишно членство може да се позајми за неколку недели.
It's amazing because to get a pressure washer like this, it costs a lot of money and with like a annual membership, you can actually borrow it for a couple of weeks.
That looks almost brand new, doesn't it? It does. It's amazing the stuff we get donated.
Сите предмети во библиотеката се донирани. Карол Скайринг вели дека намалувањето на отпадот од домакинството е клучната мотивација. треба да се погледнат улиците за време на чистењето од страна на Советот и да ги видите неверојатните работи што луѓето едноставно ги исфрлаат. Таа смета дека луѓето не сваќаат дека овие работи се згмечуваат и одат во депонија, значи чувствуваме дека ние спасуваме многу работи од депонија. Друго, вели Скайринг, е што штедиме на емисиите на стакленички газови, бидејќи секој пат кога некој купува нешто ново, има одредена количина на емисии прикачени на производството и на транспортот на тој предмет.
You just have to go around the streets at council clean-up time and see the amazing things that people just throw out. I don't think they realise that they just get crushed up and they go into landfill. So we feel that we are saving a lot of things from landfill.
Австралиците произведуваат околу 30% повеќе отпад за време на божичниот период, според организацијата CSIRO, и трошат 900 милиони долари на несакани божични подароци. Библиотеката на нешта во Сиднеј сака да го намали тој отпад со продажба на ваучери за годишно членство со попуст, како што објаснува другиот кооснувач на библиотеката Бриджит Кенеди. Таа вели, ако мислите да купувате алат на вашиот татко или градинарски алатки за Божик, може би ќе биде подобро да купите членство во библиотеката на нешта како подарок.
If you're thinking like you might buy your dad a drill or some gardening tools for Christmas, you could buy him a membership to the Library of Things and literally you're buying him a whole shed or tool shed full of tools at the same price.
Божик значи и забави. Божик значи и забави, а за оние на кои им требаат залихи, може да се поземат светилки, стакларија, летниковци, дури и чоколадна фонтана. И пред 6 месеци во просториите беше создадена библиотека за играчки, за која Карол вели дека е хит. Мајки, деца, татковци, вели та, навистина е популарно. Десетици играчки се позајмуваат секоја недела, па затоа е чудесно да се види како сето тоа се одвива.
There are just mothers, kids, fathers everywhere. It's really popular. Dozens of toys are being borrowed every week. So just fabulous to see that happening.
Во услови на растечки притисоци на трошоците за живот, Сиднејската библиотека на нешта е дел од растечката мрежа и се проценува дека има околу 25 библиотеки во заедницата во Австралија кои позајмуваат алатки, играчки и апарати. Едно од најстарите е Brunswick Tool Library во Мелбурн, која позајмува повеќе од 8000 предмети годишно, додека библиотеката Malambimbi Library of Stuff во Северен North Fusion Wales позајмува околу 5000. Бриджит Кенеди вели дека луѓето насекаде ја прифаќаат економијата на позајмување како основа. Дел од овие иницијативи се и околу обновата на заедницата, што значи дека не се работи само за позајмување работи на луѓето, туку и тоа да тие се чувствуваат како да се дел од нешто поголемо од нив.
Part of these initiatives are around rebuilding community as well. So it's not just about lending things to people, but I think they feel like they're part of something bigger than themselves.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.